Britu laikraksta The Independent uzdevumā aptauju veikusi socioloģisko pētījumu kompānija BMG, un kā norāda laikraksts, kurš aptaujas veic regulāri, rezultāti rāda būtisku atšķirību no iepriekšējiem mēnešiem. Ja referendums notiktu atkārtot, tagad par palikšanu Eiropas Savienībā balsotu 51% no aptaujātajiem cilvēkiem, savukārt pret 41%, un tas būtu tieši pretēji kā pirms gada. Jāatgādina, ka 2016. Gada vasarā notikušajā referendumā par Lielbritānijas aiziešanu vai palikšanu Eiropas Savienībā par atdalīšanos balsoja 52%, kamēr 48% bija pret. Socioloģisko pētījumu kompānijas BMG vadītājs Michaels Turners intervijā teica, ka pēdējo reizi izstāšanās atbalstītāju pārsvars pār Brexit pretiniekiem bija šā gada sākumā februārī, bet tagad, pamazām un nepārtraukti, šī ēna turpinājusi mainīties. Turklāt pārliecināti par Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā vairākumā ir tie britu pilsoņi, kuri izšķirošajā referendumā dažādu iemeslu dēļ nepiedalījās un viņu uzskata par karalistes nākotni toreiz ļoti dalījās. Par to, kāds būtu rezultāts, ja referendums šodien Lielbritānijā notiktu atkal, arvien ir dažādas domas, taču eksperti norāda, ka neizbēgami sabiedrību ietekmē ziņas saistībā ar ilgo un sarežģīto izstāšanās procesu, sarunām ar Briseli un gaidāmajiem zaudējumiem. Tiesa, milzīgi ietekme uz sabiedrības noskaņojumu ir medijiem un kā tajos atspoguļojas britu politiķi sacītais. Nevelti Vācijas Eiropas lietu ministrs Mihails Rots vēl nedēļas sākumā aicināja Londonu būt konsekventai tās vēstījumos britu vēlētājiem un Eiropas Savienības partneriem. Esmu mazliet pārsteigts par to, ka komunikācija šeit Briselē, kā šķiet, ir nedaudz citādāka nekā tā, kāda tā ir Londonā, sacīja Rots. Intervijā britu medijiem bijušais Eiropas tirdzniecības komisārs Pīters Mandelsons norāda, ka, ja aizejošais gads bija vairāk kā taustīšanās ap Brexit procesu, tad nākamais šajā ziņā būs jau tiešāks un tuvāk reālajam iznākumam. Lielbritānijai un Eiropas Savienībai būs jāvienojas par ļoti konkrētām lietām, un tas, kā norāda bijušais Eiropas komisārs, diezin vai iedzīvotāji vairumu atstās vienādzīgu. Mandelsons min jaunos tirdzniecības līgumus, kas apvienotajai karalistē būs jāpārslēdz ar trešajām valstīm, kopš tā vairs nebūs Eiropas Savienībā, kā arī darba spēka problēmas, kas var rasties strikti vēršoties pret imigrāciju un virkni, citu aspektu, kas būtiski ietekmēs valsts nākotni un par kuru attīstību arvien ir daudz neskaidrību. Eiropas Savienības līderi ir devuši zaļo gaismu Brexit sarunu otrajai fāzei, kas sāksies jau pēc jaunā gada, tomēr Eiropas Savienības līderi ir brīdinājuši, ka tā būs vēl smagāka nekā līdšanajā, un pēc Lielbritānijas izstāšanās var paiet vairāki gadi, līdz izdosies noslēgt arī svarīgo tirdzniecības līgumu starp abām pusēm. Izskanējas arī, ka britu amatpersonas cer martā panākt vienošanos par 2 gadu pārejas periodu, kura laikā Lielbritānijas un Eiropas Savienības attiecības lielākoties nemainīsies. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.